care aduce vestea.
Astăzi la radio, omul care aduce vestea este domnul profesor Edmond Ciumașu, este directorul Școlii Post-Liceale Sanitare Grigore Ghicavotă de la Iași și mă bucur tare, tare mult că și-a făcut timp și de noi. Bună dimineața, domnule profesor!
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor Radio Iași!
Mă bucur când vă faceți timp de noi, oamenii din comunitate, oamenii pe care ne bazăm, oamenii despre care vorbește, despre care chiar despre care vorbește o lume întreagă, că școala de la Iași, școala sanitară de la Iași, a ajuns pe buzele tuturor. Într-o discuție, nici nu știam că la un moment dat o să mă întâlnesc cu dumneavoastră, într-o discuție, acum vreo o jumătate de an, stăteam de vorbă cu cineva care a zis, am făcut școala la Iași, nici nu știam că aici, și am plecat în străinătate și mi-e atât de bine. Și atunci a fost așa o tristețe, domnule profesor. Zic, deci îi pregătim pe oamenii ăștia, se duc peste hotare atât de buni și nu reușim să-i ținem la noi.
O parte dintre ei aleg să profeseze în țări ale Uniunii Europene, o parte aleg să lucreze, să profeseze în sistemul românesc de sănătate. Până la urmă este alegerea absolventului ce face cu actul de studii, care e proprietatea lui intelectuală. La un moment dat exista această opinie, statul român să le ia bani pentru
școlarizare.
Pentru școlarizare, da. Exact. Era o idee, aș spune, nu tocmai în acord cu valorile europene și cu libera circulație a forței de muncă până la urmă. Și chestiunea este similară pentru toți absolvenții de studii post-liceale și chiar universitare. Alegi să îmbrățișezi profesia pentru care te pregătești acolo unde ți-e bine, acolo unde crezi tu că viața îți oferă contextul prin care să-ți valorizezi toate capacitățile, toate competențele pe care le ai.
Am plecat așa de la un exemplu pentru că, într-adevăr, avem la Iași o școală de excelență. Este o școală sanitară, este cea mai mare din regiunea noastră, aș zice cea mai mare din țară, cumva, dacă nu după cea de la București.
Ca ordin de mărime, da? Școala Post-Liceală Sanitară Grigore Ghicavotă din Iași este cea mai mare școală de profil din zona de nord-est a României și a doua școală după Școala Post-Liceală Sanitară Fundeni din București. Dacă îmi permiteți,
da, neapărat.
Eu vreau să profit de aceste momente, acum când mă aflu la dumneavoastră, și să, foarte succint, să facem o prezentare, să creionăm un tablou al acestor școli post-liceale sanitare, pentru că foarte multă lume a constatat că nu știe, mă întreabă uneori, ce-i cu aceste școli post-liceale sanitare. Mai sunt liceele sanitare, celebrele licee sanitare pe care le cunoaștem de dinainte de 89 și care erau niște licee de elită alături de alte licee vocaționale din România. Trebuie spus că la ora actuală în România, asistenții medicali, îndeoseb cei generaliști, dar nu doar asistenții medicali generaliști pe care îi cunoaște mai mult societatea, pacienții, se formează pe două rute. Fie prin învățământ superior, prin facultățile de asistență medicală generală, fie prin școlile post-liceale sanitare. Școlile post-liceale sanitare sunt și ele la rândul lor, acum eu sunt foarte pedagogic așa în exprimare, ca și cum aș desena la tablă toată chestiunea asta, școlile post-liceale sanitare sunt și ele de stat și acestea sunt continuatoarele acelor licei sanitare pe care le-am invocat adineaori. Dar există și foarte multe școli post-liceale sanitare particulare. Per total, în România sunt în jur de 200 de școli, aș spune. În cea mai mare parte, peisajul este ocupat de școlile post-liceale sanitare particulare. Acum, ce se întâmplă? Noi ne străduim, ne asumăm responsabilitatea formării asistenților medicali, având clar ideea că la capătul liniei, atunci când absolventul unei școli post-liceale sanitare va profesa, beneficiarul, care este pacientul până la urmă, sistemul de sănătate, dar pacientul, omul suferind, nu are de unde să știe dacă asistentul medical care îi acordă îngrijiri este absolvent al unei școli post-liceale sanitare de stat, în rândul cărora ne situăm și noi, cei de la Iași, sau absolventul unei școli post-liceale sanitare particulare. Aici, deopotrivă, ori de câte ori avem ocazia, încercăm să le explicăm colegilor noștri că avem cu toții o mare responsabilitate și că trebuie să livrăm sistemului, dacă putem folosi termenii aceștia, niște oameni bine pregătiți profesional.
Ce înseamnă un om bine pregătit profesional la școala pe care o conduceți?
Dincolo de, hai să spunem, exprimarea asta metaforică, da, bine pregătit, da, profesional, există un standard de pregătire profesională care precizează foarte clar competențele pe care trebuie să le atingă un asistent medical generalist și nu numai, repet, dar îndeosebi asistenții medical generaliști sunt preponderent în sistem, competențele pe care aceștia trebuie să le atingă pe baza unui program de formare care este la ora actuală un program agreiat de Uniunea Europeană. Poate am voie să spun ascultătorilor noștri că atunci când am vorbit la telefon cu dumneavoastră eram la București.
Da.
Eram la București, nu într-o plimbare, ci eram la București la Ministerul Educației, la CNDIPT, unde discutam o reașezare a actualului program de formare al asistenților medicali generaliști în baza unor noi recomandări ale Comisiei Europene. Noi facem destul de des, odată la câțiva ani, ceea ce e destul de des, această actualizare a curriculumului, tocmai pentru a permite mai ușor accesul pe piața forței de muncă a Uniunii Europene a absolvenților școlilor posticiale sanitare din România. Profesia de asistent medical generalist este o profesie reglementată. Există un deficit, dacă pot spune astfel, uriaș în toate țările Uniunii Europene în ceea ce privește asistenții medical generaliști. Au nevoie de asistenți medical generaliști. O bună perioadă de timp, absolvenții noștri, peste 50% din ei, alegeau, vorba poetului, calea străinătății. Alegeau să profeseze într-o țară membra Uniunii Europene. Cred că pandemia a răsturnat această
paradigmă,
da, fiindcă la ora actuală foarte puțini dintre absolvenții noștri mai aleg să lucreze în țări ale Uniunii Europene. Explicațiile, evident, sunt multiple, sunt legate și de creșterea nivelului de salarizare al unui asistent medical în România. În paranteză fie spus, nu e atât de mare pe cât s-a vehiculat la un moment dat. A funcționat o anumită mitologie, aș spune, da, în legătură cu salariile asistenților medicali. Nu sunt salariile atât de mari și în niciun caz, nu vreau să-i complimentez pe colegii mei din sistem, dar nu sunt în niciun caz pe măsura responsabilității uriașe pe care o au în gestionarea actului medical, evident în echipa medicală alături de medici. Dar a mai existat un factor care a contribuit la această diminuare a
plecărilor
în Uniunea Europeană. Pandemia a scos la suprafață responsabilitățile acestei profesii, relația specială pe care trebuie să o ai cu omul. Ori foarte mulți dintre tinerii noștri, trebuie să o spunem deschis, nu sunt dispuși să își asume asemenea responsabilități. Cel puțin deocamdată, poate se schimbă ceva la nivelul societății legat inclusiv de dorința de a munci și de a-ți asuma în egală măsură nu doar drepturi, ci și obligații, răspundere. Nu se poate altfel, clar, în orice carieră e formula asta funcționează.
Astăzi suntem în matinal la radio cu domnul profesor Edmond Ciumașu, este directorul Școlii Posticeale Sanitare Grigore Ghica Votă de la Iași. Să vorbim un pic despre specializările de la dumneavoastră și care e cea mai căutată până la urmă.
Școala Posticeală Sanitară Grigore Ghica Votă din Iași, în anul școlar curent, școlarizează aproximativ 1000 de elevi, le spunem elevi, deși formațiunile de studiu sunt eterogene, sunt proaspăt absolvenți de liceu de 19 ani, dar sunt în bancă și oameni trecuți de 60 de ani, să știți.
Vă întrebam, apoiam să vă întreb, mi-ați luat vorba din gură.
Care aleg să se reprofesionalizeze, din motive
vari,
care le aparțin, vari motive. Dar noi la Iași avem trei calificări profesionale, trei specializări, și anume asistenții medical generaliști, care ocupă cea mai mare parte a școlii, da? Sunt cele mai multe formațiuni de studiu și, în egală măsură, sunt cei mai mulți în sistemul de sănătate. Avem asistenți medicali de balneofizio, kinetoterapie și recuperare și asistenți medicali de farmacie. Acestea sunt cele trei specializări pentru care oferim noi resurse umane, materiale, de timp, informaționale, de expertiză, da? O gamă foarte diversă de resurse pe care încercăm să le punem la treabă, astfel încât la capătul liniei, după 3 ani de studii, să reușim să formăm un asistent medical generalist bine pregătit.
Sunteți o comunitate în inima Iașului, între Spitalul Sfântul Spiridon și Spitalul de Boli Infecțioase, un pic mai sus de centrul de transfuzii, nu?
Exact, da.
O comunitate, 1000 de oameni. Câți profesori aveți, domnule director?
Vă spun imediat și câți profesori sunt în școală, dar înainte de asta vă spun că acum câțiva ani eram 1800.
Asta s-a cu gura căscată.
Acum sunt 1000 și scăderea numărului de elevi în școală pentru noi începe să devină o problemă, dar am fost la un moment dat 1800 de elevi la cele trei specializări pe care vi le aminteam adineauri și pe care trebuia să-i organizez, să-i trimiți în stagii cu spitalele. Pentru un asistent medical generalist, peste 50% din programul de formare este acoperit de ore de învățământ clinic, care se derulează în spitale din municipiul Iași, cu care avem parteneriate de colaborare la începutul fiecărui an școlar, încheiem asemenea parteneriate. E o muncă de organizare, nu spunem că este ceva ieșit din comun, dar e o muncă susținută care trebuie bine, bine gândită, aplicarea unor strategii bine argumentate. Revin la întrebarea dumneavoastră, să nu credeți că o ocolesc. Sunt 56 de cadre didactice, profesori, medici, asistente medicale, ocupând diverse funcții didactice, maestri instructori, institutori, profesori de instruire practică. Există module de specialitate, evident, în cea mai mare parte, care sunt predate atât de medici. Ca să vă dau un exemplu, fără a intra în detalii care nu sunt foarte atractive, decât pentru specialiști, un modul de chirurgie, spre exemplu, pentru anul 2, este predat în partea medicală de un medic, în partea de îngrijire, de nursing, de o asistentă medicală și are și o a treia componentă care se ține de învățământul clinic și care se derulează în spital.
Multă disciplină, multă organizare la nivel de strategie, domnule profesor. Cum faceți strategia? Pe termen scurt, mediu, lung, cum vedeți lucrurile cu echipa dumneavoastră?
O strategie, să știți că trebuie să prevadă o perioadă ceva mai lungă de timp, nu foarte mare, dar și documentele noastre proiective, bine, alea sunt pe hârtie. Realitatea de multe ori te obligă să revii asupra modul în care ai gândit anumite acțiuni, dar strategiile pe care le gândim noi sunt pe o durată de 3-5 ani. Dar, repet, realitatea ne-a obligat în perioada post-pandemie îndeosebi, chestiune cu care ne confruntam ceva mai rar înainte, dar în perioada post-pandemie am fost nevoiți să ne revizuim strategiile astea în fiecare an. Fiindcă am observat, lucru pe care noi l-am anticipat în mare parte, n-am fost surprinși, am anticipat o scădere a dorinței de a urma o școală posticeală sanitară. Pe dumneavoastră v-a mirat un pic faptul că avem 1000 de elevi, dar vă spuneam, am plecat de la 1800. Pentru noi, în termen de management, asta înseamnă o scădere. Înseamnă un trend descendent de la 1800 la 1000. S-au oprit așa niște beculețe roșii că la dumneavoastră aici am zis, se întâmplă ceva pe piață. Da? Ce se întâmplă? Bine, sunt chestiuni care țin de organizarea internă a școlii când îți proiectezi o cifră de școlarizare. Adică câte clase crezi tu că vei face la anul? Pentru că trebuie să ții cont de toate lucrurile astea și din punct de vedere al resurselor umane și mai ales din punct de vedere financiar. Fiindcă, lucru care cred că ar trebui specificat, noi avem și clase de la buget, finanțate de la bugetul de stat. menirea lor este să acopere nevoia de asistenți medicali ai sistemului public românesc de sănătate, dar avem și clase cu taxă. Pentru acestea, doritorii, conform legii, plătesc o taxă de școlarizare, care taxă de școlarizare care ține cont, nu are cum altfel să fie, ține cont de faptul că Iașul este în zona nord-est, că nu suntem o zonă foarte bogată a României, încă, spun eu, sperăm că lucrurile se vor schimba într-un viitor nu foarte îndepărtat, și care nivel al taxei trebuie să țină cont de faptul că noi funcționăm pe o piață educațională concurențială. În Iași mai sunt, cum vă spuneam la începutul prezentării mele, în Iași mai sunt și alte școli posticiare sanitare particulare. N-am să le dau numele. Până la urmă, această concurență nu poate fi decât benefică. Noi în acești termeni am interpretat întotdeauna relația cu școlile posticiare sanitare particulare, pe care, în mod paradoxal, le sprijinim, le punem la dispoziție auxiliare didactice, ghiduri, manuale, culegeri de teste. De ce facem lucrurile acestea? Tocmai fiind că, mă repet, știm foarte bine că atunci când ei vor lucra în sistem, pacientul nu scrie pe fruntea asistentului medical unde a terminat școala. Dacă a terminat la Ghica Vodă, școala de stat, sau la o altă școală posticială particulară. Domnule, răspunderea este a tuturora și acest lucru cred eu că ar trebui înțeles de toți cei implicați în formarea asistenților medicali.
Suntem pe finalul întâlnirii noastre. Domnule profesor, domnule director, cu bunăvoința și cu ajutorul dumneavoastră, aș vrea să creionăm un pic profilul candidatului care vine la școala dumneavoastră. Că poate, uite, sunt ascultători care ne ascultă și zic, măi, eu aș vrea să mă fac asistent medical, dar poate nu mă primesc oamenii acolo. Să facem așa un pic de profil. E musai să aibă liceul terminat, da? În primul rând. Plecăm de aici?
Plecăm de aici, da? De la datele acestea obiective.
Așa, factuale. Obiective, da.
Conform legii învățământului preuniversitar și a fost legea Educației Naționale, o școală posticeală, în general, o școală posticeală sanitară în cazul nostru, poate fi urmată de un absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. De ce? Fiindcă școlile posticiale fac parte din învățământul preuniversitar, nu din învățământul superior. Accederea în învățământul preuniversitar la nivelul 5 postliceal nu este condiționată de existența diplomei de bacalaureat. Cu toate acestea, dacă e să vorbim tot pe date statistice, la școala de stat, aproximativ 25% dintre cursanții noștri, dintre elevii noștri, nu au bacalaureat. Este adevărat că la nivelul celorlalte școli posticiale sanitare particulare, numărul elevilor care urmează școlile fără diplomă de bacalaureat este ceva mai mare, ceva mai ridicat. Bun, dar eu cred că nu cred că ăsta este aspectul cel mai important dintre toate. Și din nou, foarte succint, vreau să vă spun, atunci când ei intră în școală, spre exemplu, în acest an școlar, noi avem 9 clase de anul întâi generaliști.
Așa.
Sunt 4 clase de la buget, 5 clase de la taxă, sunt vreo aproape 300 în total. Dar întotdeauna noi încercăm să avem în primele săptămâni de școală o discuție cu cei din anul întâi. Ne facem timp pentru asta. Când spunem noi, spunem conducerea școlii, spunem profesori, diriginți, colegii mei știu foarte bine cum stau lucrurile. Îi lăsăm câteva săptămâni pentru a-și sedimenta primele impresii atunci când intră în școală și încercăm să discutăm cu ei și le spunem foarte clar după câteva săptămâni. Dacă tu simți că nu e de tine, nu îți place, nu corespunde așteptărilor tale, noi nu avem de unde ști ce anume motivații l-au determinat pe el să facă o asemenea alegere. Și le spunem foarte onest că dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții, da, nu le place, nu, mai bine să aleagă altceva. Adică să se retragă din școală, e mai cinstit așa, mai onest, în primul rând față de ei înșiși, dar și față de familiile lor, care de multe ori finanțează în urmarea școlii, și este mai onest și față de școală.
Domnule profesor, vreau să smulg o promisiune, pentru că ar mai fi atâtea lucruri de zis.
Foarte multe.
Smulg o promisiune. La începutul anului 2025, Cacuș, să mai veniți la radio și să vorbim tot așa despre oamenii care vor să vină la școala post-liceală, de data asta școala post-liceală sanitară Grigore Ghica Vodă, să le vorbim pe înțelesul lor despre tot ceea ce le puneți acolo la dispoziție. Aveți o echipă extraordinară pe care o salutăm de aici, de la radio. Atâta vă mai întreb. Un om care se gândește deja, uite, la anul să vină la dumneavoastră, are nevoie de o pregătire să se apuce să se pregătească din momentul ăsta în care noi vorbim la radio?
Dacă vrea să ocupe un loc bugetat,
așa, aha,
trebuie să susțină un concurs de admitere și trebuie să se pună cu burta pe carte și să învețe anatomie și fiziologie.
V-a dat o veste bună, sper.
Pe site-ul școlii e deja postat un suport de curs de anatomie și fiziologie făcut de colegii mei din școală, de la Catedra de Anatomie, și alături de acest suport de curs stă și o culegere de teste. Din cele 100 de întrebări de la admitere, 80 de teste de întrebări sunt din această culegere de teste și 20 de întrebări sunt la prima vedere. Deci există front de lucru, cine vrea să vină și cine vrea să învețe are toate condițiile create.
Mă înclin, domnule profesor, vă mulțumim că v-ați făcut timp de noi.
Mult.
Vă mulțumesc.